Üks kord me heiskame ka Pika Harmani torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii või nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere, armas raadio kuulaja. Suvi meie ümber on taas paras jagu suuremaks kasvanud ja on paras hetke aeg maha võtta ja natuke minevikku meenutada. Saade, mida kuulad, kannab pealkirja enne koitu ja meie eesmärgiks on tuletada meelde neid päevi, mil Eestimaa ja rahvas hakkasid üle aastate koorma taas pead tõstma ja ise olemise võimalusi otsima. Meie tänase saate külaline on professor Mikk Titma, kes sotsioloogia valdkonda tutvustab tudengitele nii meie omas Tartu ülikoolis kui ka Ühendriikide Stanfordi ülikoolis. Meid huvitavas perioodis oli ta aga lisaks teadlase ametile kannud ka tollaaegse keskkomitee sekretäri ametiposti. Tänasel päeval avalikkuse areenilt võrdlemisi kadunud professor Titma on ajaloo annaalide alusel üks ime autoritest. See meie oma maine ime tähendas siis muidugi isemajandavat Eestit. Kuidas selleni jõuti ja kuidas tolle ime lapse üks vanematest edasis arenguga rahul on, sellest lähemalt tänases saates. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja soovin teile head kuulemist. Ah jaa, suveaktiivne lähenemine oli professori häälega oma töö teinud, kuid usun, et tähelepanelikule kuulajale ei jää siiski miski aru saamatuks.
Põlves põlve noodi laule merest. Valgest kasest kodu tänaval. Rohtu kasvan teedest armsast perest, kus me juured algust saand. Pikast eest, mis ära lõhkus pered, kodu kolde soojast kümalle. Kuid on siiski vähe lauldud sellest, et on Priius kallis kraam ja sa selle pead kätte võitlema. Kes jäid ja kes ikka käib püsti päin.
Kodu Eesti lankel lava peal.
enne koitu.
Ükskord me võidame nii kui nii!
Kui vähegi siis võimalik läheks nüüd umbes nii 15-16 aastat tagasi mõtetes. Ajalooga on vist sedasi, et kui me õpime seda ja just niimoodi tagasi vaadates, siis on tarkus kõigil öelda ja arvata, kuidas asjad olid ja kuidas oleks pidanud olema. Kas te nüüd mäletate, kuidas see periood nagu oli, kuidas see õhkkond seal oli? Mis moodi inimesed üldiselt olid meelestatud? Kas see periood erines ikkagi väga tugevalt, ütleme ka 20 aastat tagasi võrreldes?
Kui me nüüd võtame nii, muidugi Brežnevi aeg oli ka intelligentse inimese jaoks masendav. Oli ta Moskvas, oli ta Eestis, ükskõik. No mina sain oma teadusliku nii renomeedatu, ma sain välismaal olla ja ma nägin, ma olin just Saksamaal ja ma nägin Brežnevi matuseid. Siis ma sain alles teada, et surnud on. Juhuslikult vaatsin kaupluse vitriinil televiisumit ja vaatsin, mis jama see on. See masendus, mis oli välismaal eriti, see oli ikka kohutav olles välismaal. Nüüd siseriigis teatud määral inimene kohaneb ju paratamatusega. Ja praegust noored inimesed ja kõik, kes vaatavad seda nõukogude aega tagasi, neile tundub nii, et see oli midagi niisugust ebainimlikku ja nii. Ei, see oli lihtsalt kultuuri, inimeste, niisugune, kus lootus on ära võetud. Selles olukorras iga üks püüdis teha oma asja ja selles riigis oli võimalik seda. Siin probleemi ei olnud, aga see, et tulevik oli lootusetu, see oli valdav tunne. Nüüd Gorbatšoviga muidugi asjad muutusid. Peaaegu iga ühega, kes tuli juba Andropov, oli nagu mingi niisugune elgem, sest hullemad kui Brežnev, seda ei olnud enam ette võimalik kujutada, aga siiski tuli, sest et kui ka Siberist täiesti harimatu inimene saab veel Tšernenko, eks ole. Juhtus Moldaaviasse Leonidiga ja saab uueks Kensekiks. See on ikka midagi samm edasi. Ainuke asi oli, et ma tundsin isiklikult mõningaid tema, kes tema eest poliitikat tegid, neid inimesi. Need olid muidugi üldiselt haritud inimesed. Üks oli šovinist, nende juht nagu puhas šovinist, nii, aga teised olid mõistlikud haritud inimesed, sotsioloog, filosoof. Ja nendega sai rääkida. Nüüd kui Gorbatšov tuli, siis läks ikka Eesti saks ka juba mingi helgem tunne tulema. Tähendab, enne seda ikka see, mis Vaino kujutas, ega Eesti inimene isegi käbinile ju peale selle, et käbinit mõisteti, et käbin püüab ennast identifitseerida Eesti rahva ja kultuurika. See oli niisugune. Ja üldiselt püüdis olla tolerantne inimene. Ja Eesti oli võrreldes teiste liidu piirkondadega kõige tolerantsem paik. Vaino see ikka oli, pärast käbinit oli ikka uus tase. Kusjuures inimesed eksivad, Vaino ise oleks teinud palju asju, aga tal oli Maria, mis ta oli midagi, seal oli tema ruulis, mitte Vaino. Tema otsustas ikka, umbes nagu Korbil oli. Raissa juhtis riiki ikka, mitte Korbi.
Need ei ole sellised muinasjutud?
Ei ole, ei ole. Need on fakt. Tähendab, kodus ikka toimus läbirääkimine, mida teha, kusjuures mõlemad taamid. Vaino naine oli intelligentsem palju kui tema. Tähendab, Vaino ise oli suhteliselt lihtsakoeline inimene. Aga naine valdas intelligentsi ja muidugi tahte jõult tuli üle. Nii nagu Raissa ikka tegi seenid ja pani ikka Miša koha peal. See oli reaalne olukord. Aga selles mängus Eesti inimene mõistis, et see lokaalne nüüd käbin Vaino, see on lokaalne. põhiliselt ikka no, Moskvast tuleb see. Ja kui hakkas nüüd toimuma niisugust Moskvas ikka siit perestroika ja kõik, kui ta oligi sõnalises väljumis, Eesti inimene hakkas mõtlema, et siin hakkab tekima mingi mänguru. See on vaieldamatu.
Te nüüd ütlesite seda, et selles suures liidus siiski oli võimalik ennast teastada, aga kas siiski ütleme teatud piirini, sealt edasi võis juba repressioonideks minna. Kuidas nüüd 80. Lõpus, kas te seda enam siis karta ei olnud, kui see suur ärkamisliikumine hakkas?
Loomulikult. Seal oli, vaat siin on kaks täiesti erinevat asja. Üks asi on no, nii isiklik tegevus. See, kui avalikult ei olnud nüüd nõukogude korra vastu otse, põhimõtteliselt seediti ära kõik. Tähendab võimalus ikkagi No kui me juba, ütleme, mis oli 65 siis või 66 oli Komsomoli kongressil, kus me hääletasime ikkagi nii, noh, purga sai enda koha kahe häälega, tõendab hääled olid täitsa pooli, eks. Ja noh, ikka massiivne meie vastane, nii öelda vasar oli üles tõstetud, kus Käbin juba ütleb, et NLKP poliitbüroo otsusele tema toetub Komsomoli kongressil, et kongressi paika panna. No see näitab tolerantsusastet, mis oli. Eks ole, see komsom oli esimene sekretär Moskvast kohal, eks ole, suure komandaga. Minul istus kogu see komsom oli keskkomitee instruktor kõrval mul kongressil, et paralyseerida nii-öelda organiseeritud tegevust.
Aga räägime nüüd sellest teie lapsest, sellest imest isemajandavast Eestist. Mis selles sisu siis alguses peal oli, kui suurt potentsiaali te nägite sellele, et see võimalikuks võib osutuda?
No see oli juba no, tükmad edasi. Tähendab, enne seda toimusid no, palju sündmusi, aga see oli niisugune avaliku platformi esitamine, mis võimaldab opositsiooni nõukogude süsteemi sees. See oli põhiprobleem, et võimalik oleks no, võimalikult laia platformi inimeste jaoks asetada, mis leiab ka Moskvas teatud ringkondades toetuse ja mida ei saa kohe nõukogude vastaseks kuulutada a priori.
Mis te arvate, mis oleks juhtunud, kui te oleksite sellise asjaga 10 aastat varem välja tulnud?
No sellel oleksid olnud niisugust väga selged meetmed, sellepärast, et see asetas no, põhitalad küsimusele. Siin vaieldamatu. Isegi Eestis oleks selle eest hakatud tegutsema kohe kindlalt. Vaat see oli põhiprobleem. Ja üldiselt no, au peab andma Savisaarele, kes oli mootor sellel asjal. Ja noh, mina tulin sisse selle tõttu, et üks teine mees, no vaja oli kedagi niisugust, keda vainomeeskond ründama ei saa hakata, kellel on jalad Moskvas. Ja noh, kuna see mees lõi põnnama ja ütles ära, siis noh, Savisaar otsustas, et noh, mina lähen otse välja ja kirjutan alla. Ja sai selle kallal tööd tehtud ja jällegi, kui rahva hääles asi ei läinud, siis tuli Tartu sõit ja selle tegi Savisaar, Vilja Savisaarega koos läksid. Nii et siin ikka ta oli väga tõsiselt tegutses.
Kuidas te hindate? Kuidas see ise majandav Eesti projekt käima läks? Kuidas see õnnestus?
Ma usun, et see funksioon, mis tal oli, et anda niisuguse võimaluse noh, reaalteadlastel avalikusel tulla välja sellega, et noh, taotus on reformida nõukogude korda ja süsteemi. See tõstis Eesti renomee üleliiduliselt kõrgele ja noh, välismaal muidugi saadi aru, aga Eestis saadi ka aru, et see on teatud platform, mis no, niutab nii-öelda ruumi, sotsiaalset, poliitilist ruumi. Ja sellega oli väga raske võidelda. Ja kuna vainomeeskond ei osanud seda alla neelata, siis sellel pinnal tekis no, niisugune otsene vastuseis, kus pidid väga paljud avalikud tegelased ikkagi võtma no, seisukoha. Ja kõige rumalam oli, et noh, otsas on köörna, kõik hakkasid siia sinna rääkima, tähendab selle asemel, et toetada. Ja rääkimata siis noh, Saulist ja kogu teisest poliitilisest nii-öelda meeskonnast, kes nii oli enda elu nagu ühendanud.
enne koitu.
Ükskord me võidame nii või nii!
Kuidas need omavahelised läbisaamised? Kas oli selline tugev hõõrumine? Ühed tahtsid edasi minna, teised võib-olla tagasi. Kuidas see asi nagu sellistes suhetes läbi sai?
Kellest jutt praegu on?
Inimesed, kes olid siis parteiga vähemal suuremal määral seal?
Seda informatsiooni mina ei valda, sest mina nagu seotud selle ladviku vastupidi. Ma olin selgelt Vaino meeskonna suhtes opositsioonis avalikus. See oli teada, minu jalad olid Moskvas, nad ei saanud mind ära lõigata. Selles oli asi. Ja mismoodi nad omavahel, nähtavasti neil omavahel oli ikkagi, nii nagu igas meeskonnas, kes tunneb, et pat lekib. See lekkimine võttis selle, et Moskvasse läksid nooremad mehed, kes hakkasid rääkima, et Vaino tuleb ära koristada. Et pat läheb täitsa põhja.
Lähme nüüd ajas natukene edasi. Vaatame üldse selles mõttes sellele edasi selle arengule tagasi. Kuidas te hindate, kuidas Eestimaa on hakkama saanud, kui ta nüüd iseseisvaks sai? Kas see startipauk kõlas kenasti ja kas kõik see, mis sealt edasi läks, oleme me kenasti hakkama saanud?
Ma ütleksin nii, et raske on nõuda, et asi oleks paremini leid. Teisid jah, aga paremini. Mina ei ole see mees, kes tahaks ajalugu ümber kirjutada. Minu jaoks oli väga vastik, kui mingid inimesed, kellel hariduspooli kõik hakkavad järsku pätsu kohale panema, eks ole, et mis ta tegi õieti ja mis ta oleks pealt siis tegema. See on niisugune, ma saan aru, kui näiteks see ajaloolane praegu, kes kirjutab pätsust, et ta arvab, et Päts oli nõukogude luure teenistus. See on jama, tähendab. Ükski peaministri, isegi Kekkonen luure teenistus ei ole. Teatud poliitilised mängud, millega tehakse oma maale ruumi ja teisele. Neid tuleb väga tihti teha. Sest piltlikult öeldes, et kui sa ütled ära, et minu ja sinu vahel on sehin, siis ei ole see inimene ei saa ei diplomaatiat, poliitikat midagi teha. Sest seinu ehitada on lihtne. Siin palju mõistust vaja ei ole. Aga tunnetada seda pinnast, millega saab teha kompromissi ja millega saab liikuda edasi enda nii asjaga. Siin peab müts maha panema see periood 88 kuni 90 Eesti ülemnõukogu valimised, see oli kõige ohtlikum periood. Sest siis oleks võinud meile tankid sisse tulla, interrinne oleks võinud teha. Ja sellel perioodil sai lükata seda Eesti asja nii sammult ja harjutada ära nii kohalikud venelased kui ka Moskva. Moskva enamikel juhtudel teadis. See oli teadlik poliitika neile rääkida ära Moskva keskkomite osakondes, et mida me teeme. Sest siis võis olla kindel, et Moskva kontrollib meie kohaliku interrinnet ja neid mehi. Kui need oleks hakanud ise tegutsema, sündmus oleks toimunud, Moskva ei tea midagi, siis oleks ju see asi käest ära läinud kohe. See oli väga efektiivne. Nüüd, mis seal edasi tuli, ma kujutan ette, et need Eesti võimalused erinevad, alates ülemnõukogu valimistest 90, kus keegi ei saanud tanki. Oleks Savissaar tol momentil saanud tanki kätte, ta oleks kõigist üle sõid tankiga. Ta ei saanud seda kätte. See ei tähenda, et Savissaar halb inimene ta tegi väga palju, aga tema autoriteet oli nii kõrge ja arvestades tema niisugust. Iseloomu ta oleks selle pedaali põhja pannud kohe. Edaspidi ka Eestis mitte keegi ei saanud kunagi endale kätte, eks ole, riigikogus üksinda võimu. Ta pidi tegema teiste kompromissi. See oli väga suur õnn. Muidugi müts maha need noored, 30-aastased, ikkagi, nemad on Eesti majandusele alusevand. Ja mitte mõni suur tegi ainult. Aga see on ikka mitte sadu, isegi mitte tuhat, vaid ma endaks kusagil 10 000. Eestis oli ju väga lihtne teha enda mingisugust riiulifirma või lihtsalt firma. Sest Eesti ametnikud tol perioodil mõissid kõik, et nad lähevad. Ja selle tõttu nemad ei julgenud altkäemaksu võtta. Eestis kolme esimese aasta jooksul kusagil ükski ametnik ei julgenud, kui talle pakuti, võibolla ta võttis vastu, aga santageerida, et võtab altkäemaksu, ei julgenud sel lihtsalt põhjusel. Homme on ta kadunud sealt. Ja see oli suur õnn. See võimaldas kõigil, kes nii tegijad mehed olid, hakata tegema. Ma näen selles, just selles massiivses jõus, kes kõik hakkasid tegema, vaat selles põhijõudu, mis Eesti tänaseks on teinud.
Kuulasin ja mõtlesin, et see, kas need esimesed aastad siis, kas see oli selline omamoodi esimene armumise tunne, selline puhtus ja ilu tõesti. Või nüüd hiljem siiski korruptsiooniga on meil probleeme. Probleemi igas valdkonnas, et kuidas siis hinnata seda edasist arengut, kas meie kätte anti liiga ruttu ikkagi midagi sellist, millega hästi nagu hakkama ei saanud?
No öeldakse nii, ajalool on oma loogika ja mänguruum. Ja Eesti õppis turgu, ma 5+ ei saa öelda, aga Eesti turu õppimine oli vähemalt 4+ peal. See kõik, mis toimus, oleks igal juhul toimunud. Paratamatu. Ja me näeme enda kõrval, on see olnud ulga robust kui meil. Ja ausalt öeldes, ma oma loomult olen skeptik, teadlasena juba nii. Seda sai kõik jätena. See oli täiesti selge visioon. See on paratamatu ühiskond, kui ta hakkab kiirelt liikuma, ta ei liiku vaakumis. Väga paljud inimesed, eriti vanem põlvkond. Ja mul on kurb kuulata, kui praegu püütakse vanemalt põlvkonnalt veel. No algus oli see eriti mõne erakonna poliitikas ikka robustne. Küll väliseeslased kindlasti päev Läänemerel, oli halb päev. Aga kui nad juba said Rootsi või isegi Saksa nendesse laagritesse, siis nad ikka elasid juba paremini kui siin eestlased. Ja see hirm ja see määramatus ja see näha, kuidas kogu elu lüüakse ümber. See on see vanem põlvkond, kes praegu manalasse läheb. Nemad on kõik selle oma eluga läbi elanud ja vähemalt peab neile andma selle austuse, et nemad säilitasid Eesti, mitte kusagil seal merede taga keegi ei säilitanud tänast Eestit.
Ma olen kuulnud mõnikord just ka mõnelt selliselt vanemalt inimeselt natukene ehmatama, panema isegi ütluse või mõtte. See ei ole muidugi, ei saa kunagi üldistada, aga et praegu on kõige hullem aeg, mis üldse läbi elatud. Inimesed on käinud Siberis, inimesed on sõja ülelanud ja millegi pärast nähakse, et praegu on aeg on kõige hullem. Mis te arvate, kuidas seda selet?
No üks asi on vaat see isegi sõja eelne Eesti. No olid pops, no ei olnud niisust. Aga üldiselt, ega see peremes, kes oli, ega ta ikka ei saanud seda teha, mida niisuguses, ütleme, esialgses akkumulatsioonis, kapitali akkumulatsioonis, mis miks ole juhtus Eestis hiljem, seda ei saanud toimuda. Tähendab, oli kindlus, oli mingi rahu, ingerahu. Ja muidugi oli ka tunnetus, et sul on riiks, sul on maa, sul on olemas ja isegi sõjas, see oli ajutine. Aga minule kui sotsioloogile teeb mured see, et valitsused ei ole osanud elementaarset vanemale põlvkonnale piisaks selleks, kui nende elu tunnistataks Eesti rahvuse, Eesti ühiskonna säilimise seisukohalt oluliseks. Tähendab, Rüütel püüab seda teha praegu ja Rüütli võit suuresti tuli täpselt sellest probleemist. Ei saa ju kujutada ette, et vanemad inimesed, aga need nõnda nimetatud, harimatud nii jutumärkides ja kes ta ära valisid, need valisid ikka selle kibedusega, et Meri ikka ajas väga selget poliitikat, et kõik need inimesed, kes seal on, muidugi peale tema, kes nüüd seal endis Eestis olid, need ikka ei ole täis väärtuslikud. Ja selles mõttes kusagil võeti ära kõigilt nendelt põlvkondadelt. Vaat see tunnetus, et nende elu midagi väärt oli.
Süda kui saruttu tõused kuumalt rinnast tuksuma, kui su nime suurutan püha Eesti sama. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hingand, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulud sa. Eesti maa mu tööd mu laul, sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öeldama, kuis täidad südame. Sinu põue tahan heitama kord viimse unele. Ema kommel kinni kata, lapsed tuksvad rinda sa, Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks lahuta? Lahuta.
Te enne mainisite seda, et ajalugu käib nagu oma ühte mingit skeemi mööda, et see kõik, mis tuli, oli ettearvatav. Kas te oskate ka tulevikku ennustada? Kogu me edasi läheme?
No nii päris ei ole. Tähendab muidugi Eesti ühiskonnal ette määrata seda niisugust kulgu on suures maastabis. Suhteliselt lihtne, sest et valiku võimalusi on vähe. Eesti on ikka väga väike tegija ja sõltub ära sellest ümbrusest. Märksa rohkem kui Soome. Ja selles mõttes minul vastupidi, kunagi ma muidugi noore mehena, ma üldiselt seda marksistliku skeemi, see on midagi muud kui kommunistlik. Ütleme, kommunistlik, selle me seostame ära ikkagi selle niisuguse ideoloogiaga, mis Nõude Liidus või ütleme see tuli, aga mida Marksi visioon. Et see oli jäme ajalooline visioon teatud suurte hüpetega niivisi. See on vaieldamatu. Ja et mingisugune niisugune, ütleme, ajaloolise progressi skeem on olemas, sellega tuleb nõustada. Aga muidugi ajalugu sõltub tegijatest. Vaadake, ütleme, milline erinevus on Leedu ja meie vahel. Ja see tuleneb puhtalt tegijatest. Eestis me 1990 likvideerisime kompartei. Tähendab, iga mees pidi avalduse uuesti andma, et teda partei liikmeks saada. 45 000 eestlast tõstsid mütsi ja olid sealt parteist läinud. Mingid sajad eestlased jäid siin. Mis Leedus juhtus? Leedus oli, no komparteil olid jaladal rahvahulgas tugevamini kui Eestis. Ja kompartei säilus, seal oli tugev isiksus eesotsas. Ja nüüd Leedu rahvarinde eesotsas oli Meri on täiesti kompromissimees võrreldes Landsbergis. Landsbergis oli samasugune autoritaarne isiksus, nagu no, väikeriikide nii-öelda juhid nähtavasti Savissar oleks võinud saada, kui ta oleks saanud ka kätte enamuse, eks ole, ja hakanud kõiki asju tegema rusikaga. Landsbergi oli see võimalus ja te tegi. Ja muidugi Leedu esimesed aastad olid väga kurvad ja blokeeritud kõik selles võitluses. Meil seda võitlust ei olnud. Meil läks kohe, uus põlvkond tuli sisse, valitsust vahetusid alati. Tähendab, normaalne poliitiline protsess, mis võimaldas majanduslikul tegevusel domineerida. Sest poliitikud hakkasid majandust kontrollima alles siis, kui tekisid suur erastused. Enne seda poliitikud ei suutnud majandust kontrollida. Majandus oli oma ette asi, poliitika oma. Aga siis, kui läksid need suured rahad, suured erastamised, raudteed ja elektri ja mudahet ja kõiki. Ja siia maani mõnimes uues valitsus ka mõtleb sellel, kuidas kõike erastada. Eks? Kogu Eesti oleks monopoliseeritud. Nii et selles mõttes ajalugu on väga erinev. Sõltub ära isegi konkreetsetest juhtidest, kes teatud perioodil teevad midagi.
Üks huvitav omamoodi ajaloo liikumine tundub Ida-Euroopa riikides paljudes on see, et endised kommunistid saavad võimule. Paljud tõstavad selle vastu nagu häält, et mis probleem?
Probleem on suhteliselt hästi mõistetav. Ega siis, kui me võtame meie dissidentid, vaieldamatult julged inimesed ja no, astusid välja otse, sellel ajal ja said karistada ja represseeriti küsimus nüüd neid võimule panna, eks ole. No, Lagle Parek on ju noh, inimesena meeldiv inimene. No, aga Lagle Parek ei ole siseminister. Tähendab, probleem on kvalifikatsioonis. Tähendab ikkagi see, ütleme, no kusagil 30 aastast vanemaks see liit Nõukogude Liidus põhimõtteliselt ei nõutud enam, et sa oled ideeline kommunist. Sellepärast, et noh, see tuntud anekdoodi järgi jänesega poole piiril, et kaamelid tapetakse Nõukogude Liidus, see toimus kõik enne sõda, eks ole. Lihtsalt rahva vaenlasi kõiki löödi maha. Aga nüüd pärast sõda põhimõtteliselt noh, oli kontseptsioon, et noh, kõik jänesed ja kaamelid kõik on maha löödud. Nüüd oli individuaalne vastutus ja põhiliselt noh, kogu süsteemis hakati nõudma, et sa teed asja ära, sa autad või sa lendad. Tähendab hakati nõudma professionaalsust. Nõude liidust 1960 kusagil võeti vastu otsus, et ilma tehnilise kõrghariduseta ei saa olla ükski opkommi sekretär, tähendab esimene sekretär. Ja samuti liidu vabariikide suhtes panti sekretärium paik. Mõisteti, et vaja on seda. Ida-Euroopas no, osades läks nii, aga enamikel juhtudel oli ikka poliitiline lojaalsus kõige tähtsam asi. See, et sa oled professionaal, aga nii või teisiti nad olid professionaalid ka, kes tegid karjääri. Karjääri pärast, nagu öeldakse, kui, kes siis seda ette nägi, et Nõukogude Liit kokku langeb. Seda ei näinud Ameerika luure keskvalitsus ette. No, igaüks, kes seda juttu puhub, see on, noh, ma võin ka ette näha midagi, et 100 aasta pärast tuleb midagi ja võin ka täkse panna. See on sama lugu.
Räägime natukene rahvast. See, mis moodi me nii-öelda tärkasime. Te praegu puudutasite nende, ütleme selliste üksiktegijate. Mis rollid rahval nägid? Sellel ajal. Seda rahvast, kes laululaval ühiselt laulis ja Balti ketis oli ja nii edasi. Kas... No ilma rahvata muidugi seda vist ei oleks olnud võimalik üle.
Vaieldamatult see, noh, kõik need pildid noh, tulevad meelde, kas või see muidugi lippu tõstmine, kus üks on punane lipp kerkis allinnas ja toon peal sinimust valge. Rahval oli siin otsustav osa. Ikka poleks seda tohutud massi taga olnud. Allinnast oleks tuldud ilma küsimuseta. Nii et kurb on, ma nägin seda ühist ja kõik ja kui hakkas see niisugune raske aeg, kuivõrd need samad inimesed, noh, ütleme, need, kes sündisid pärast seda. See oli ju see tuumik, kes laulva revolutsiooni tegi. Aga no ajalugu on karm, eks ole, 30-aastased nende lapsed või pisut vanemad kui nende lapsed. Nendele lõi turumajandus no, selle võimaluse, et saada uue Eesti tegijateks majanduses ja ka poliitikasid, eks ole. Sellega see põlvkond, eks ole, tema luigelaul oli see laulev revolutsioon. Pärast seda läks individuaalseks tegemiseks, kus vendi tundnud venda. Kui kõige noh, jämedam oli muidugi see talude tagastamine, kus eks ole, oli ju ette teada, et talu omanikest ei olnud ju enam maal, võibolla 10%, kes oli Eestis linnas, kes oli välismaal, sellega sisuliselt võeti, tehti päranduse küsimus nii-öelda venna vahel võitluseks, kus jurist võttis selle lõviosa, sest kõik läksid ju kohtutesse advokaatidele kõik sellega ja mis sealt järel jäi ja kellele ja see oli võibolla kõige rängem pilt, sest suur osa sellest laulvast revolutsioonist oli ikkagi maasool, eks ole, kes tõi laapsed kõik laululavale sinna kõik. See tuli ju üle Eesti maa kokku.
Kas ei ole karta, et tegelikult meil on omamoodi niisugune mõõnaperiood tulemas, kui just täpselt kaovad ära need inimesed, kes tegelikult võtame veel kaugemale mäletavad sõda, kes oskavad hinnata tõeliselt eluväärtus kui sellist. Nüüd, kes mäletavad üldse seda ka Nõukogude Liidu perioodi, kes mäletavad neid sama ärkamisaegu. Varsti mingi hetke pärast ju neid inimesi enam ei olegi.
Ei, ma seda küll ei näe, et tuleb. Minu arvates noorem põlvkond on võtnud noh, väga niisuguse ameerikaliku elupositsiooni, kus tehakse oma elu teadlikult ja püütakse enda huvisid tagada ja mis on normaalne turuühiskonnas. Ja siin ei saa pahaks panna, kui reeglid saaks välja töötada, mis looksid tõesti avatud turu ja kindlustaksid seda. See on praegu Eesti ühiskonna kõige olulisem küsimus. Reeglid, eelkord reeglid, sest millega no, Euroopa vaieldamatult üks edukamaid riike, Šveits või Holland. Mis neil on siis? Neil on siviilühiskond, kus iga inimese enese väärikus kaob, kui ta rikub selles ühiskonnas kehtivaid reeglid. See on tohutu varandus, mis tuleb põlvedega. Meil seda varandust ei ole. Ja meil on vaja seadusega kehtestada reeglid, mis garanteeriksid niisuguse ausa ja konkurentsi kõigis eluvaldkondades, mis võimaldab edasi minna, aga surub peale reeglid, et need asjad toimuksid avalikult ausalt, aga mitte kusagil nii-öelda vaibal. Selles osas see aspekt ei tule kõne alla, tuleb aga teine kõne alla. Sõnum, mis praegu valimistel läbi läks, oli väga optimistlik. Soomlased, rootslased ei oleks kunagi valinud uut valitsust selles olukorras, mis endine valitsus lõpetas, sest no, tulemused olid liiga head, et kujutada ette, et midagi võiks veel paremini minna. Need, kes räägivad 10% aastast tõusust, majanduskasvust, need no, Euroopas on niisugust asja olnud ainult pärast sõda. Euroopas ei ole ükski riik, isegi Iiri, keda nii püütakse matkida. Oma suure Iiri diasporaga, eks ole, Ameerikas, ei suutnud seda teha. No, et meie suudaks nüüd seda teha, kui me oleme no, ligidal sellele nii koguproduktile, mis me olime 1990 saavutanud nüüd selle taseme enamikel aladel. No siit edasiminek on juba hulga raske. Nii et vaieldamatult tulevikus tulevad majanduslikud langused, tulevad niisugused perioodid ka. Ette kujutada, et asi sile niisugune ühene kasv on ees, on väga naiivne.
No kas see uus poliitika ja nüüd see valimistulemus väljendab ka mingil määral siis seda rahva üldist sellist meelelt või vajadust. Vajadust jälle millestki kinni haarata, midagi loota, midagi võibolla isegi natuke utoopilist, kuigi see uus poliitika on nüüd juba siin oma vähemalt eetilises pooles tagasi löögid juba saanud ja rahvas vist ka natuke jälle pettumuse.
No ja see on olupoliitiline probleem. No, ma kujutan ette, et rahvas on juba küllalt soolas sõnud, et mitte nii naiivne olla. Aga noh, need variantid, mis olid ja kuidas neid serveeriti, need määrasid ära, kuidas rahvas käitus. Nii et ma mingil juhul ei tähtsustaks seda üle. Ma hoopis kujutan ette, et praegune oht on see Euroopa Liitu astudes, kui Eesti valitsus ei kaitse meie väike tegijaid, alates talunikest. No talunik ja pere, kui sa toodad ise endale, siis sa võid vilistada, kes Toompeal istub ja kes no madalamal seal on. Aga kui sa toodad turule, no siis sa ju pead teadma, mida sa järgmiseks aastaks toodad. Tähendab, peab olema riiklik programm, mis kindlustab oma talu meeste külvi ja ütleb, et saak, mis tuleb, vaat mingil tasandil on garanteeritud. No ei saa talumest üksi jätta ja vaadata nii-öelda lakke ja otsustada. Peab olema majanduslik põhistatud programm. Kõigis riikides on siin. Ja täpselt samuti on ka väike tegijad muudel aladel. See, mis on juhtunud praegust kogu selle ravimitega, see on ju näide, mis hakkab juhtuma kõigis teistes valdkondades. Siia maani praegust Euroopa suured tegijad Eesti turust ei olnud huvitatud. Ei tea, kui stabiilne ta on, mis seal on kõik. Iga sammuga nüüd Euroopa ühendusse. Need tegijad hakkavad vaatama ka Baltikumi kui enda turu osa. Need monopolid tulevad siia ka siis. Ja muidugi... No ütleme suures, ükskõik kus kohal see monopol asub, on produkti tehnoloogiliselt lihtsam teha kui Eesti väiketegijal. Aga igal pool, Prantsusmaal, Saksamaal, Inglismaal on kohalike väiketegijate huvi tagatud. On kohalikud, isegi mitte üleriigilised, aga kohalikud seadused, mis tagavad selle, et see produkt, mis koha peal on toodetud, et see leiab tarbimist ja leiab kaitset, et kusagilt Euroopast väljast ei tuleks monopol sisse, mis hakkab, no Eestis ikka joodi nüüd saab odavamalt toota Saarema veetikatest, kui üks kõikus kohalt transportiga sisse tuua, aga seda ka apteegi ketid ei võta vastu koha pealt. Selles mõttes ikka selle väike tootja kaitsmine, see on Eesti inimese kaitsmine, sest et tema on see põhiline tööandja. Meil ei ole ju üle 1000 inimesega tööandjaid on ju ühega näpudel. Kaht kätt vaja ei ole.
Enne koitu.
Üks kord me võidame nii või nii.
Tuleks nüüd saate lõpupoole veel teie enda isiku juurde just. Oli hulgaliselt vast inimesi, kes nendel ärevatel perioodidel võimalus avanedes ära läksid. Teie täitsite oma osa ja siis hiljem läksite ära. Et kas te ei näinud endal enam väljundid siin ja need väljundid avanesid mujal?
No minu tulevine poliitikas oli määratletud küllalt konkreetse niisuguse arvestusega. Noh, kui tekis see Gorbatšovi aeg, siis ma olin, noh, enne seda ma olin ikka suuresti kriisis, sest ma üldiselt teadussotsioloogias olin ikkagi liidumastabis, noh, ikka empiirilissotsioloogias üks juhtivaid tegijaid. Aga samal ajal ma mõissin, et noh, ma ei saa andmeid analüüsida, ma ei saa, ei materiaalset võimalust, ei ole. Kõik see tuli tohutu raske tööga. Ja samal ajal, no ma ei saa ühiskonnal ka mitte midagi öelda. See kriitiline suhtumine sellesse, mis on, see tekis juba, no ütleme, 70-ndatel oli see täiesti formeeritud, seal enam midagi ei olnud. Ma nägin kõiki seda, milline ühiskond on, kuhu ta läheb, milleks süsteem võimeline. Ja nüüd, kui tekis see võimalus, no Eestis hakata mõjutama, no siis hakkasin tegutsema lihtsalt kirjutama asju. Edasi tekis olukord, kus väljas tuli tagasi. Väljas oli 10 aastat ära olnud ja noh, me olime temaga enne poliitikas olnud siis, kui mina olin komsomolist, tema oli partei juht siis. Ja üldiselt, no ma teadsin seda, et väljas põhimõtteliselt teab, et ma poliitilist karjääri ei soovida. Samal ajal mina mõtlesin seda, et noh, mina olen üks väheseid inimesi, keda väljas usaldab. Sest noh, tema on, oli selleks ajaks juba soola üsna palju söönud ära, et olla äärmiselt ettevaatlik ja mitte usaldada inimesi. Ja oli olemas oht, et noh, Eesti arengus tekib see niisugune kreen. Ja siin ma otsustasin, kuna mina ennast poliitikas ei näinud, ma otsustasin selle funktsiooni võtta, selle aja poliitikas olla. Ja kui see asi oli ümber, põhiasjad olid tehtud, siis ma läksin oma teadlase karjääri tagasi. Sest mul oli noh, Ameerikas Stanfordi sellesse professorite kooli oli sinna kutse. Siis ma läksin oma vana töö peale ja ma teen oma teadlase karjääri produktsiooni siia maani. Ja see on minu elu. See oli episood lihtsalt, mis oli seotud olukorraga, aga põhiliselt ma olen ikkagi teadlane olnud.
Kõrvalt vaadates ei kibele kunagi, et no nii, nüüd lähen ikkagi ka poliitikasse.
Ei, seda ei ole. Seda ma küll tahan, aga siin ma näen ka, et see Eesti niisugune ajakirjanduse tolerantsus on nagu läinud väiksemaks, sest noh, teatud momentidel, kus ma näen kriitilised momentid, ma olen püüdnud artikleid kirjutada. Ja teine kord noh, on juhtunud ka nii, et tõesti ma ei ole ise uskunud, näiteks kui Rüütel valiti, siis noh, muidugi nii toimetajatele kui ka toimetusele Postimehele muidugi väga solvunud poliitikud esitsid ikka üsna palju pretensioone, et kuidas te Ditmalt tellisite loo nüüd, eks ole, selle puhul. Sest keegi ju suutnud uskuda, et mina saatsin, eks ole, Eesti aja järgi 10:30 Stanfordist loo ja see oli siis kohe sees, samas numbris sain seal 20 minuti pärast tagasi e-maili, et läheb. See oli nendele, kes kõige appumate nägudega seal pärast istusid ja vaatsid, mis oli toimunud. Kuigi enda kätega tegid selle asja, oli ikka no, vastuvõtmatu. Kui ma näen midagi, mis on tulemas, ma püüan no, artikliga juhtida tähelepanu. Ma saan aru, et ma ei saa rohkem teha, aga vähemalt avalikustada. On probleem ja näiteks selle valimiste ajal ma ka püüdsin ühiskonnale anda sõnumiga, et ärge kujutage ette, et see kui kõik ülejäänud on majandus selles miinuses ümberringi ja Eesti teeb eks ole, seal 6% majanduskasvu, et see on midagi normaalset. See on täiesti ebanormaalne ja tuleb ette näha, et see ei saa kaua nii kesta. Siin tuleb ikka väga tõsiselt mõelda, et need mehed, kes niisuguse kasvu on saavutanud, need mehed on ikka väga õigesti asja ajanud. Aga sõnum jäi hiljaks ja no, ei toiminud eriti.
Te küll öelisite enne, et ei taha ajalugu ümber kirjutada, aga ma siiski tahaks lõpuks veel küsida, et siiski selle tarkusega nüüd, mis meil on, mida te teie meelest oleks pidanud teisiti tegema nüüd siin 80. lõpus 90. alguses? Kas oleks midagi, mille kohta võiks öelda, et siin oleks võinud teise valiku teha?
Suures plaanis mina ei ütleks. Ma usun, mõni mees võib kirjutada, mida ta mõtleb. Kui vaadata fakte, no esimene fakt on see, et no see reformitud EKP juhtkond väljas ja Toome ja Rüütel, no kui ta positsioon oli nüüd seal, no nii või teisit või ta büroliik. Kõik töötasid ikka selle poole, et Eesti saaks iseseisvaks, kui suurel määral keegi just julges minna. See on teine küsimus. Aga see niisugune vaieldamatu taotlus seda küsimuse alla panna ja öelda, et Moskvast juhiti. Moskvast võiti juhitida ja juhiti kortelaineni, jah. Aga isegi väljas, noh, kõigis oma stressis, kui Gorbatšov teda süüdistas, helistas ja ütles, et no, kuidas, Vaino Josipovic, üks ole, teed niisugust, taset niisugust asju. Isegi tema, noh, ei lasnud ennast Gorbatšovil juhtida. Nii et see on ikka, noh, väga imelik, kui hakatakse, noh, niisugust see väitega välja tulema. Nüüd teiseks, kui vaadata rahvarinnet, iga üks meist on vigu teinud. Ma ütlen, et Savissaar on käitunud alati väga korrektselt tema ümber olevate inimestega. Ta on enamikel juhtudel võimekad ja iseseisvad inimesed kaotanud. See on tema suur puudus olnud, sest noh, ta on olnud mootoriks väga tugevaks. Keegi meist ei, ma ei ütleks, et keegi teine oleks teinud selle laulva revolutsiooni kontekstis seda osa, mida Savissaar tegi. Nii suure tahtejõuga ja tõesti sellega mütsma ainult. Nüüd tema suhtes öelda, et tema mingisugust Moskva mängu mängis ja see, noh, see, et Savissaar on alati olnud kalkuleerinud reaalpoliitiliselt, see on fakt. Aga Moskva mängu Savissaarel on kõigepeal alati enda mängult. Pigem Moskva on mänginud tema mängu kaas. Ja kui nüüd võtta, ütleme, Eesti kongress, see liikumine siin ka tolle aja tingimus, kus kõik kolm üheskoos tegutsisid. Ega siis keegi teist konkurenti retoorika kõrvale jättes reaalselt toimus koostöö ja ütleme, kõik need avalikud üritused, no kus, no öeldakse nii, kes esineb ja millal esineb, ütleme, lipu eiskamine või seal siis laululava või nii, seal olid ju kõik alati esindatud ja oli koostöö ja reaalne koostöö. Ta ei olnud alati avalik, sest avalikult oli selge, et eks ole, noh, partei, mis riiklikul juhtkonnal oli teatud piir selle Moskva juhtkonna poolt, noh, mis oli normaalne tema tegevus ja seda piiri kogus aeg nihutati Eestis, kogus aeg nihutati. Ja edasi oli, eks ole, kogu rahvarinne. Temal oli piiriks see, noh, legaalne Nõukogude liit. Ja siin ta liigutas ka kogus aeg seda legaalsust nii ära. Ja siis tuli see Eesti kongress, Isamaa, ja sellel oli tegevus väljaspool. Nüüd ma ei tea, et Eestis oleks kunagi aktsiooni võetud vastu, kas siis parteijuhtkonna või rahvarinde poolt Eesti kongressi vastu. Vastupidi, kui olid valimised, siis kohalikud parteiorganisatsioonid, tuli minu 9. korruse kabinetti üks mees Eesti kongressi organisaatoritest, palus abi, me abistasime koha peal, et valimised toimuksid normaalselt. Ja selline koostöö oli olemas ja nüüd püüda, noh, seda kujutada ette nagu nii öelda rusika võitlust oma vahel, see teine kord ajab naerma, sest ajalugu, noh, ümber kirjutada ei õnnestu. Inimesed leiavad dokumendid ja vaatavad kõiki seda. Pilt oli ka ühine võitlus välja ja omavaheline catch läks lahti loomulikult, mina ütlen ausalt ära. Mina tegin kõik, et ülemnõukogu valimistel siis rahvarinne ei saaks üle 50% kätt. Sest ma nägin ette, mis juhtub. Ja meil õnnestus see saavutada. Seal hakkasid minema juba see, et oleksid pidurid ja võimalused. Ei oleks nii, et keegi saab pumbata kohe täie jõuga.
Maastikud, valguse, maastikud, kirjavit sydäme ligi Eestimaa. Taevasse tõusev kivi, meri ja mets ja maa. Maa, milles kuuseb valu, maa, mille pärast sa palu.
Selline oli siis tänane vestlus professor Mikk Titmaaga. Lonkides tema juurest ära mööda vaba ja ise majandava Tartu linna tänavaid, jäin mõtisklema ühe mõtte üle, mida olin kuulnud ja mida nüüd sinagi said kuulda. Ajalugu ei saa ümber kirjutada. Sellest saab küll õppida, kuid seda ei saa ega tohigi ümber kirjutada. See oli üks hea ja eluterve mõte, mis õpetab meid möödunuga leppima, aga ehk kaaluma targemalt seda, mida teha enda ees oleva tulevikuga. Tarkust teile, head kuulajad, soovingi ja tänulikust, et võime elada maal, mis on vaba, ja et võime olla tunnistajateks jätkuvale imele, ise majandavale Eestile. Mina olen Lauri Peekman ja sina kuulasid saadet Enne Koitu.
Üks kord me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suutäis leiba.
Üks kord!
Üks jalatäis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne Koitu.